Snikšanas un aplidojuma dēļ šovakar ir apgrūtināti braukšanas apstākļi pa reģionālajiem un valsts nozīmes autoceļiem visā Latvijā. Uz diviem ceļiem pie Daugavpils sniega un plūdu dēļ satiksme ir pilnībā bloķēta. Tā informē uzņēmuma Latvijas valsts ceļi. Bauskas novada deputāti domes ārkārtas sēdē nolēmuši aicināt ministru kabinetu izsludināt novadā ārkārtas stāvokli. Valsts grants ceļu kritiskā stāvokļa dēļ. Bauskas novada uzņēmēji rezolūcijā valdībai un ministrijām pieprasa tūlītēju saskaņotu valsts un pašvaldību politiku, kas balstītu uz izpratni par valsts vietējo grants autoceļu nozīmes un saglabāšanas nepieciešamību. Pretējā gadījumā iedzīvotāji aizbraukšana no valsts turpināšoties un apsīkšot uzņēmējdarbība novadā. Pēdējās dienās Daugavā strauji cēlies ūdens līmenis. Visvairāk to izjūt Daugavpils un Jēkabpils novados. Daugavpils novadā pārplūstošās Daugavas ūdeņi šonakt no ārpasaules nošķīruši Rībaku ciemu. Tajā dzīvo aptuveni 15 cilvēki, bet pārplūstošās Daugavas ūdeņi Jēkabpils apkaimē sākuši nošķirt no ārpasaules pirmos iedzīvotājus arī Salas novadā. Valdības koalīcijas padome vienojusies tomēr neiekļaut rītdienas ministru kabineta sēdes darba kārtībā jautājumu par Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju. Kāpēc koalīcijas padomes sēdes pavēstīja premjers Māris Kučinskis, minētā jautājuma izskatīšana atlikta uz divām nedēļām, jo nepieciešams vēl rast atbildes, uz vairākiem ar augstskolas likvidācijas saistītiem jautājumiem. Tiesībsargs Juris Jansons lūdzis premjeru Māri Kučinska apturēt Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidācijas rīkojuma projekta virzību. Jansons uzskata, ka tas ir sasteigts un nav pietiekoši izvērtēts un sagatavots. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti rīt plāno detalizēti iepazīties ar situāciju Latvijas radio un meklēt efektīvāko risinājumu samilzušajām problēmām, kas radījušas bāžas par turpmāko sabiedriskā medija darbu. Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs nav aizliedzis nevienu no 16. martā Rīgas centrā iecerētajiem pasākumiem. Radzevičs šodien pavēstīja, ka daļai pasākumu noteikti ierobežojumi, kas attiecas uz pasākumu norises vietām. Citviet pasaulē, ASV prezidents Donalds Trumps šodien parakstīs pārskatīto rīkojumu par imigrācijas ierobežošanu. Tā ziņo Baltais nams. Jaunais rīkojums uz laiku aizliedz izsniegt vīzas Sīrijas, Irānas, Lībijas, Somālijas, Jemenas un Sudānas pilsoņiem. Eiropas Savienība apstiprinājusi kopīga vadības štāba izveidi operācijām ārpus bloka teritorijas. Tā paziņojas Vācijas aizsardzības ministre Ursula von der Leyen. Eiropas Savienības augstākā ārlietu pārstāve Federica Mogherini norādīja, ka tas sniegs daudz efektīvāku pieeju esošajām militārajām apmācības misijām. Eiropas komisija atļausi Ungārijai sniegt valsts palīdzību, lai ar Krievijas atbalstu uzbūvētu divus atomreaktorus, ar nosacījumu, ka Ungārija pildīs solījumu nodrošināt konkurenci enerģētikas jomā. Francijas republikāņu partijas līderi vienbalsīgi pauduši atbalstu savam prezidenta amata kandidātam François Fillonam. To pēc tikšanās paziņojas senāts spīkers Gérard Larcher. Savukārt bijušais Francijas premjers Alain Juppé noliedzis, ka viņš varētu kļūt par alternatīvu likstu māktiem konservatīvo prezidenta amatkandidātam François Fillonam. Un vēl vētras Zeus šodien Francijā laupījis dzīvību diviem cilvēkiem un 600 tūkstošu māju atstājusi bez elektrības, tā paziņojušas varas iestādes.